Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim domes sēdi. Darba kārtībā mums ir 41 jautājums. Papildinājumi, grozījumi. Grozdēs kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut domes darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās sievietes sporta izglītības iestādes futbola centrs Daugavpils dibināšanu.
Pa vienam jautājumu. Jautājumu. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas domes sporta un jaunatnes departamentu izveidošanu.
Jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret Karī. Nav, atturas nav, ir viens, jā. Paldies, un lēmums pieņems nākošo jautājumu.
Lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes likvidāciju.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas divi, lēmums pieņems. Bebrišas kundze,
lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par aizņēmumu ņemšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Tad par darba kārtību kopā ar papildu jautājumiem. Mums ir 45 jautājumi. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais izņotājs Krišinskas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas kultūras pārvaldes speciālā budžeta ieņēmu izdevumu tāmi sakarā ar sponsoru finansiālo atbalstu pilsētas svētkiem.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies, priecīgus līgo svētkus un visus gaidā rīt stropai strādē.
Nākošais ziņotājs Čakšas kungs lūdzu.
Labdien, cienījamās deputātes, labdien, godājamie deputāti kungi. Lūdzu atļaut Daugavpils pašvaldības iestādē Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs pieņemt ziedojumu no Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības 5000 ASV dolāru jeb 4193 eiro apmērā daļēju transporta izdevumu sekšanai transportējot Rotko oriģinālus.
Jautājumi ziņotājiem. Lūdzu, Bērnakum.
Kopīgā līguma summa ir 56 tūkstoši Amerikas dolāru, bet tai skaitā ir arī apdrošināšanas izdevumi, kur jau ir apmaksāti. Eiro.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Un otrs jautājums, lūdzu apstiprināt Daugavpils pašvaldības iestādes, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs, speciālā budžeta, ziedojuma dāvinājumu, ieņēmu izdevumu tāmi 16. Gadam. Saistībā ar tikko apstiprināto ziedojumu pieņemšanu.
Paldies, jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Čakšas.
Paldies, priecīgus svētkus.
Jūsu bos, kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmumā projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmē 2016. Gadam.
Jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret. Nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils pilsētas 26. Pirmskolas izglītības iestādes projekta elektroniskais mācību materiāls bērnu emocionālā audzināšana dabas vidē ietvaros.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret Nav, Arturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Paldies. Superskondzei. Nākošais ņētājs Žibauska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami kolēgi. Lūdzu apstiprināt Daugavpils 15. Vidusskolas dāvinājumu ziedojumu pieņemšanu no firmas SIA Maksima.
Paldies, jautājumu. Jautājumu nav. Kad lūdzu balsot? Kas par? Paldies, pret. Nav, Arturas nav, lēmums
pieņems. Es
nebalsu. Es nebalsu, viņš neatturas. Lēmums pieņems. Paldies Žibovska kungam. Nākošais ņētājs Zareiči kungs.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils 3. Vidusskolas projektam mācību procesā kvalitīva uzlabošanās skola, kompetences skolotājs, konkurents spējīgs skolēns un apropriāciju paulināšanu Daugavpils pilsētās izglītības pārvaldī. Lēmuma projekts skatīts izglītības un kultūras komitejā un finanšu komitejā un atbalstīts.
Paldies. Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies. Visiem priecīgu svētkus.
Paldies. Pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Paldies, Gžibo. Zējušie kungam, Kokinas kundze ir klāt, jā, un ziņos.
Labdien, cienītie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014. Gada 12. Jūnija lēmumā numur 292 par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Jautājumu izņotēju. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2014. Gada 12. Jūnija lēmumā numur 293 par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Arī jautājums ir izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Jautājumu nav. Kad lūdzu balsot? Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma parādes ielā 7 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai volejbola klubs Milots. Arī jautājums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras un finanšu komitejās.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu Daugavpils dizainu mākslas vidusskolas Saules skola projektam mūsdienīga mācība vide konkurentspējīgas profesijas apguvei un apropriācijas palielināšana. Arī jautājums izskatīts un atbalstīts abās komitejās.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Kokinas kundze. Nākošais ziņojotājs Balodis kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils 13. Vidusskolas dalību Eiropas Savienības projektā ar projektu Daugavpils 13. Vidusskolas personāla mobilitāte un palielināt apropriāciju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei. Šis jautājums izskatīts abās komitejās.
Paldies, jautājumu. Varbūt netik ļoti uz šo jautājumu, kāpēc vienas projektus ziņojat jūs, otru ziņo skolu direktori?
Tāpēc, ka konkrētajā gadījumā šīs skolas direktors ir atvaļinājumā.
A tā direktori ziņot, jā? Labi, paldies. Vēl jautājumu? Jā, jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems lūdzu nākošo jautājumu.
Es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils 11. Pamatskolas dalību Eiropas Savienības projektā ar projektu digitālie stāstojumi un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret Nav, Arturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies un jaukus svētkus.
Nākošais ziņotājs Pelendo kungs, lūdzu.
Labdien, cienējamie deputāti. Lūdzu atbalstīt izmaiņas domas lēmumā numuru 261, ka no 16. Gada 6. Māja aizstāt lēmumu punktu tekstu 2.317.226 apmērā uz 20 gadiem ar tekstu 2.726.338 eiro apmērā uz 15 gadiem, kā arī izteikt, kā arī lēmumu pietiekam tabulas Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ūdens apgāde un kanalizācijas sistēma attīstība Jūdaugas rajonā Daugavpilī apraks 3., 4. un 5. sadaļā. Jaunā redakcijā. Šis lūgums ir atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies. Jautājumi izņotēm. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņems. Paldies, Kalendo kungam.
Paldies jums.
Nākošo priecīgs jautājumu ziņos. Zalbas punkts lūdzu.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Jenny City otrā fāze un līdzekļu piešķiršanai.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, bet nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas publiskā pārskata 2015. Gada apstiprināšanā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums, pieņems.
Es varu savu jautājumu, kas ir 28. Vai pēc darba kārtības?
Ierildumu nav, kolēģi, uzreiz, lūdzu, zaudesku.
Par iestādes nosaukumu maiņu un nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
Jautājumu izņotājumu. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par. Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Nākošais ziņotājs Vanagas kundze lūdzu. Nē, nu domies, ja kas
ne. Labdien, godātie deputāti. Lūgums izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par sadarbības pilotu projektā brīvprātīgā darba informācijas sistēmas administrēšana. Lūgums ņemt vērā, ka vajadzīgs pievienot vienu vārdu satura četros punktos. Kā pilnais lēmuma projekts skanētu par sadarbību pilotu projektā brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšana un arī tāpat piedalīties nodarbinātības valsts aģentūras Krišāņa Valdemāra ielā 38K1 Rīgā pilotu projektā brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšana un noslēgt sadarbības līgumu par plānotās sadarbības pilotu projekta brīvprātīgā darba informācijas sistēmas satura administrēšana īstenošanu.
Paldies. Jautājumi.
Man labāk palīd patīk bez satura.
Nē, nu tie kabineta nodikumi sagatavotie, jā. Lūdzu,
vai šis jautājums netika noņemts no finanšu komitejas?
Viņš tika noņemts jau uz to brīdi sadarbības līguma projekts, līdz galvenā vēl nebija izskatīts. Tagad viņš ir izskatīts.
Mums nevajag šo procedūru.
Nē. Tur tikai tāpēc, lai mums pēc tam nebūtu jāmaina sadarbības līguma saturs. Vēl jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems.
Paldies.
Vanagas kundze, Rēķis kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes 1999. Gada 28. Oktobra noteikumu numuru 33 atzīšanu par spēku zaudējušiem. Skatīts finanšu komitejā.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Latvijas kultūru festivāla Pinu Pinu Sietu atbalstu. Jautājums skatīts finanšu komitejā.
Jautājumu izņotēja. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies. Pret nav. Atturas nav. Lēmums pieņemts.
Paldies.
Paldies, Rēķis kundzei. Nākošai ziņotājai Sandiņas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds biedrībai Daugavpils neredzīgo biedrība 660 eiro un 76 centu apmērā Eiropas Savienības fonda sadarbības programmas izaugsme un nodarbinātība atbalsta pasākumu subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem īstenošanai. Lēmuma projekts ir skatīts sociālo jautājumu komitejā un finanšu komitejā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu, nākošo jautājumu.
Lūdzu, izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds biedrībai punktu brālība 102 eiro apmērā biedrības braucienam un apmācībām fizioterapija ikdienā dabas veselība Krāslavā.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt līdzīgu projektu par finansējumu piešķiršanu no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda biedrībai Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība 245 eiro un 3 centu apmērā biedrības braucienam uz Latgales novada senioru dziesmu un deju svētkiem.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda biedrībai Ukraiņu kultūras centrs MRIEM 357 eiro apmērā biedrības dalības braucienam uz Vislatvijas Ukraiņu kolektīvu festivālu Vangažos.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, piešķirot biedrībai Daugavpils Baltkrievu kultūras izglītības biedrību uzdim 210 eiro apmērā dalības braucienam otrajā starptautiskajā Baltkrievu deju un dziesmu festivālā Dagdā. Šis jautājums ir izskatīts arī izglītības kultūras komitejā un finanšu jautājumu komitejā.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošu jautājumu.
Līdzīgs jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu no budžeta programmas Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds, piešķirot finansējumu biedrībai Heidei Latvija 363 eiro apmērā dalības braucienam, lai piedalītos saruna festivālā lampa, ietveros diskusijā radošā pilsētvide bijušo industriālo pilsētu reanimācija, kas notiks Cēsīs 1. Jūlijā?
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, paldies. Andiņas kundzei. Nākošais izņotājs Bebrišas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Aizņēmums 61298 eiro apmērā ir paredzēts ceļu un to kompleksa investīciju projektam jaunas ietves un gājēju tilti par Šuņicas upi izbūvi Cietokšņa ielā Daugavpilī. Lēmums ir izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošu jautājumu.
lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par atļauju līguma noslēgšanai. Līgums paredz jaunas ietves un gājēju tilte par Šuņicas upi izbūvi cietokšņa ielā Daugavpilī.
Jautājumu izņotāji. Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts.
Vai drīkst papildu jautājumu?
Nav iebildumu, kolēģi. Tad lūdzu papildu jautājumu.
Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par aizņēmuma ņemšanu. Aizņēmums 177 294 eiro apmērā ir paredzēts Daugavpils pilsētas domas prioritārā investīcija projekta Daugavpils dizaina un mākslas vidusskolas Saules skola izveidošana par profesionālās izglītības kompetences centru un infrastruktūras modernizācijas otrā kārta pirmā etapa īstenošanai.
Jautājumi. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, paldies. Bebrišas kundzei, nākošais ziņotājs, Ruskulēs kundze lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu un apstiprināt par konkursu izsludināšanu apstādību noformējumu konkursu 2016. Lūdzu precizēt pirmā punktā no 23. Jūnija vārdu vietā 27. Jūnija. Tātad konkurss notiks līdz 15. jūlijam var iesniegt pieteikumus un tātad no 18. jūlija līdz 5. augustam tiks izskatīti iesniegtie pieteikumi un 17. augustā pulkstens 14. būs apbalvošana. Apstiprināt arī nolikumu lēmumā, kas ir.
Paldies, jautājumu izņotāji. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies, Ruskulēs kundze. Nākošais izņotājs Nikolajeva kungs lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Irisu ielu 49A Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Līdzīgs jautājums. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Balvu iela 1, korpus 6, 425 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes vienības Balvu iela 1, korpus 15, 549 garāža Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes starpgabala Nūras iela 79 rajona Daugavpilī pārdošanu.
Jautājumu izņotājs. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamu īpašumu Siguldas iela 24 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanu valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram.
Jautājumu izņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Cesu iela 202 Daugavpilī dzīvokļu īpašuma numurs 22 pārdošanu.
Jautājumu izmitēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumo uzskaiti.
Jautājumu izmitēju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes gabalā, kadastra apzīmējums 05-00-020-08-08 piekritību Daugavpils pilsētas pašvaldībai.
Jautājumu izņotāju. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 2016. gada 26. maija lēmuma numurs 275.
Jautājumi ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par zemes starpgabalā Bērzu ielas 18. Rajona Daugavpilī pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Tukuma iela 106 v. Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu numurs 1, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies Nikolaeva kungam, nākošais ziņotājs Saunis kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt jautājumu par Rites Antaņevičas ievēlēšanu par bāriņtiesas locekli. Bāriņtiesā strādā no 2002. Gada.
Jautājumi ziņotāji. Nav. Antaņevičas kundze ir šī? Varbūt ir kādi jautājumi Antaņevičas kundze? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas nav, lēmums pieņems. Apsveicam, Antaņevičas kundze, un tiešām vēlām sekmīgu darbu bērnu tiesību, un ne tikai bērnu tiesību aizstāvēšanu.
Paldies.
Paldies. Nākošais ziņotājs Drozdes kundze lūdzu.
Godājumais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes futbola centras Daugavpils dibināšanu. Lēmums izskatīts izglītības un kultūras jautājumu un arī finanšu komiteju.
Paldies, jautājumi ziņotāji. Jautājumu nav, komisijas bija daudz jautājumu. Tad lūdzu balsot, kas par? Paldies, pret nav, atturas nav. Lēmums pieņemts. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes sporta un jaunatnes departamentu izveidošanu.
Jautājumi ziņotāji. Roka kungs lūdzu.
Būšu konsekvents. Man ir priekšlikums nodēvēt departamentu par jaunatnes un sporta, nevis sporta un jaunatnes, piedodot politisko lielāku nozīmi jaunatnes un sporta nosacīti mazāk. Man liekas, tas būtu labāk.
Paldies, Roka kungam. Zaicēju kungam tas pats viedoklis. Es tikpat konsekventi piedāvāju izveidot departamentu un nepredstādīt vienu nodaļu ar otru un nesalīdzināt viņas, jo viņas abas ir ļoti svarīgas, abas ir pietiekoši savā jomā ir kompetentes, bet ja būs vajadzība domāt par departamenta nosaukumu, tad atsevišķi tālāk to izglītības kultūras komisija izdiskutēs un mēs skatīsim kā atsevišķi jautājumi. Ja? Vēl kādi? Ja citu priekšlikumu nav, tad lūdzu balsot. Kas? Jā, Radiona kungs lūdzu. Lūdzu.
Doktors drīkst?
Jā, nu debates.
Pirmām kārtām gribētu pateikt, ka finanšu komiteja bija ļoti daudz jautājumus. Un es secināju, tas ir mans viedoklis, ka es nesaņemu nevienu atbildi, ne uz vienu jautājumu pēc būtības pirmām kārtām. Un otru kārt, paldies priekšsēdētāju kungu, man nebija iespēja uzdot jautājumus, man nebija iespēja uzdot visus jautājumus. Tie jautājumi, mans viedoklis tāds, bija saistīti ar sporta pārvaldes un jaunatnes departamenta reorganizāciju. Lūdzu ierakstīt mani vārdi protokolu. Paldies, līdz ar to es balsošu pret.
Paldies, vēl kādi? Ja citu debatētāju nav, tad? Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret divi, atturas viens, lēmums pieņems. Paldies, Drozdes kundzei.
Man Līdz... vēl viens.
Vēl viens nav. Lūdzu nākošo jautājumu.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas sporta pārvaldes likvidāciju.
Paldies, jautājumi. Debatētāji nav tad. Lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret nav, atturas trīs, lēmums pieņems. Paldies, Drozdes kundzei.
Un priecīgus svētkus.
Līdz ar to visi darba kārtībā jautājumi iekļautie izskatīti, sēdi vēl neslēdzu, piedāvāju deputātiem ienākt apspriežu tev pa.
Debates turpināt.
Jā, debates varēsim turpināt, un tad sēdi slēdzu.